რადიო თავისუფლება FM 107.4
18 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და იწყება იგი როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე კიბერხალვაში სარჩელზე შუამდგომლობების ეტაპი დასრულდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს სიტყვიერად ქვეყანაში შექმნილი ვითარების შეფასებაში. რუსეთის ავიაციის იერიშ 12 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა სირიაში. გაერომ ჩეხეთის მთავრობა გააკრიტიკა მიგრანტებისადმი მოპყრობის გამო. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. კიბერხალვაში სარჩელზე მოსამართლე გადაწყვეტილებას დღეს არ გამოაცხადებს. სარჩელის განხილვისას კი შუამდგომლობის ეტაპი მოსამართლემ დახურულად დასრულებულად გამოაცხადა. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით მოსამართლე ურთმელიძემ განაცხადა, რომ რუსთავი ორისათვის და მისი მფლობელებისათვის ყადაღის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების გადაწყვეტილება ორშაბათს 26 ოქტომბერს გამოცხადდება. თუ როდის გახდება სარჩელთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი, ჯერჯერობით უცნობია. ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ის მთავრობის დღევანდელ სტომაზე გამოეხმაურა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ 21 ოქტომბერს გავრცელებულ კიდევ ერთ ვიდეო მასალას, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში ჩვენების იძულებით მისაღებად ადამიანზე სექსუალურ ძალადობას და წამებას ასახავს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ადამიანები მიიღებენ იმას, რასაც იმსახურებენ. არა მხოლოდ ხელისუფლებისგან, თუ რა თქმა უნდა ისინი კანონს გადავლენ და ამას დაარღვენ, არამედ ხალხისგან. მათ მალობა უნდა მოიხადონ იმისთვის, რომ ხალხმა ამ 3 წლის განმავლობაში ის არ გაუგოთა რაც ხდება ვიდეოებში.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით კი მთავრობის მეთაურის დღევანდელმა გამოსვლამ სიტუაციის განუხტვის ნაცვლად უფრო მეტად დაძაბა ისედაც და რთული ვითარება. ციტატა მოუწოდებს ყველას თავი შეიკავოს მძაფრი ნაბიჯებისაგან, მოტოკოს ემოციები და გაოფრთხილდეს სამოქალაქო მშვიდობას. აღნიშნა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა მან ასევე მოუწოდა მოსამართლეს, რომელიც რუსთავი ორის საქმეს განეხილავს არ მიიღოს ნაშკარები და ხისტი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას. ამ განცხადების გამო თავისუფლი პრეზიდენტი გახდა ამ მთავრობის წევრებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის კრიტიკის საგანი და ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენ უფრო ცოტა გაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში მდებარე ერთ-ერთი საავადმყოფოს დაბომბვის შედეგად სამცირე 12 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის სამედიცინო პერსონალიცაა. ამის შესახებ ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს ცნობას. მასში კერძოდ ნათქვამია, რომ იერიში 2 ოქტომბერს განხორციელდა ქალაქ სარმინში. ამ ფაქტს გამოეხმაურა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაციის მოქმედება კიდევ უფრო ძაბავს ვითარებას სირიაში.
რუსეთის სამხედრო ჩარევამ და საავიაციო იერიშებმა კიდევ უფრო მეტი ტანჯვა მოუტანა სირიას და გაზარდა დევნილთა რაოდენობა. ამავდროულად ყველა ჩვენგან მაიცის, რომ კრიზისის პოლიტიკური მოგვარება დამოკიდებულია იმაზე, გამონახავენ თუ არა ერთმანეთთან დაახლოების გზებს მოსკოვი და
ვაშინგტონი.
განცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სირიაში შექმნილ ვითარებასაც ჩვენ გაცემის მსვლელობის დროს უფრო ვრცლად შევეხებით. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ 2018 წლისათვის რუსეთს მუდმივი და მძლავრი სამხედრო ბაზა ეყოლება არქტიკაში. ამ სამხედრო გეგმაზე მუშაობა რუსეთმა ჯერ კიდევ 2008 წელს დაიწყო. სერგეი შოიგუმ 22 ოქტომბერს თქვა, რომ რუსეთი რამდენიმე ახალ სამხედრო ბაზას გახსნის არქტიკაში მდებარე რამდენიმე კუნძულზე და აღადგენს საბჭოთა კავშირის პერიოდში არსებულ კიდევ 6 საავიაციო ბაზას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა გაეროს სანქციების კომიტეტში შეატყობინეს ირანში ბალისტიკური რაკეტების სასტელი გამოყენების შესახებ. ქვეყნებმა მოითხოვეს ფაქტის გამოძიება და შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა ამ სერიოზული დარღვევის აღსაკვეთად. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელმა გააკრიტიკა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის პოლიტიკის გამო მიგრანტების სავალალო პირობებში პატიმრებივით იმყოფებიან. 22 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში შეიძლება რაად ალ-ჰუსეინი აღნიშნავს, რომ მიგრანტების ძირითადი უფლებების დარღვევა ჩეხეთში სისტემატურ ხასიათს ატარებს. Კერძოდ განცხადებაში ხაზგასმულია მდგომარეობა პრაღის შილუეთით მდებარე ბილა იეზოვას წინასწარი დაკავების იზოლატორში, რომელშიც თავად ჩეხეთის იუსტიციის მინისტრ რობერტ პელიკანის დახასიათებით საპყრობილეზე უარესი ვითარება. ჩეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის ადმინისტრაცია ასეთ კრიტიკას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ პრეზიდენტი დიდი ხანია საფრთხედ მიიჩნევს ისლამურ ფუნდამენტალისტს და არ აპირებს შეცვალოს აღნიშნული დამოკიდებულება გარედან ზეწოლის გამო.
ეს გახლავართ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ და ახლა განვაგზობ დღევანდელ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. მიმდინარეობს რუსთავი ორის მფლობელობის თაობაზე სასამართლო დავა.
მოვუწოდებ ყველას, თავი შეიკავოს ძაფრი ნაბიჯებისგან და მოთოკოს ემოციები. გაუფრთხილდეთ სამოქალაქო მშვიდობას. მოვუწოდებ მოსამართლეს, არ მიიღოს ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას.
შანტაჟი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფაქტებით. ეს თემაც რუსთავი ორის პრობლემას უკავშირდება. ბოლო რამდენიმე დღეში რუსეთის სამხედროებმა საქართველოს 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს საოკუპაციო ხაზთან. შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს.
ბავშვი მაგრი ბავშვხლასთან ახლოს ციკულიდმე დაკავს და იქიდან დაგვიყვანეს, რომ გადის ახლოს 2-3 მეტრაში.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრის მოადგილესთან ბრიუს ენდრიუსთან ინტერვიუს მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. და ასევე საერთაშორისო თემატიკიდან შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სირიის თაობაზე. სხვათაშორის იქ, როგორც იტყობინებიან, რუსეთის ავიაციის იერის 12 სამოქალაქო პირი შეეწირა.
One thing stands in the way of
the CBS-ის მოგვარებას ერთადერთი რამ აფრქოლებს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქვია ასადი. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი.
ბაშარ ალ-ასადი.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. ამ და სხვა თემებს შევეხებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისის დროით 18:08. თქვენ უსმენთ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავი ორის საქმის განხილვა გრძელდება. ტელეკომპანიის წარმომადგენლების რამდენიმე შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. სასამართლოს ხისტი და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღებისგან თავის შეკავება ურჩია პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. სასამართლოს არ დაასწრეს რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. ნინო ხარაძე განაგრძობს ამ თემას.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში რუსთავი ორის საქმის განხილვა შენობის გარეთ გამართული ტელეკომპანიის მხარდამჭერთა აქციის ფონზე დაიწყო. მოსამართლე თამაზ ურთმერიძემ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას პროცესის დაწყებიდან სასამართლოს დარბაზი მალევე დაატოვებინა. როგორც ტელეკომპანიის დირექტორის მოადგილე მზაალ უდუმაშვილმა განმარტა, ამის მიზეზად მოსამართლემ ნიკა გვარამიას წინა სასამართლო პროცესზე ხელი შემშლელი საქციელი დაასახელა. თავად ნიკა გვარამიამ სასამართლო დარბაზიდან გამოსვლის შემდეგ განაცხადა, რომ მოსამართლის ნებისმიერი განცხადების მიუხედავად ცდება სამართალ მაიზე იმოს.
ხევანდელი ურთმერიძის ჩაქუჩის დარტყმა იქნება ჩაქუჩის დარტყმა ოცნების კუბოზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რუსთავი ორი ამ ქვეყანაში მაინც არ დაიხურება, ის არასოდეს არ იქნება კიბერხალვაში, ის არასოდეს არ იქნება ბიძინა ივანიშვილის და ეს ერთი და იგივეა. რუსთავი ორი არის კრიტიკული ტელევიზია, ის იქნება ყოველთვის კრიტიკული და ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ რაც არ უნდა თქვას ურთმერიძემ, სამართალმა მაინც იზე იმოს.
რაც შეხება უშუალო სასამართლო პროცესს, რამდენიმე შუამდგომლობა დააყენა მოპასუხე მხარემ დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. მათ შორის რუსთავი ორის ქონების დაყადაღების გამო მიყენებული ზარალის სასანაზღაურებლად ტელეკომპანიის ადვოკატებმა $700,000 საერთო სასამართლოების სადეპოზიტო ანგარიშზე შეტანა მოსთხოვეს კიბარხალვაში. ტელეკომპანიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელებმა, ძმებმა ყარამანაშვილებმა კი ზიანის სახით მიყენებული $400,000 იგივე ანგარიშზე შეტანა მოითხოვეს, რაც მათი თქმით მათ სასარგებლო პროცესის მისიის დასრულების შემთხვევაში მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებელი თანხა იქნება. ამ შუამდგომლობაზე პასუხს სასამართლო 26 ოქტომბერს გასცემს. თავის მოსაზრებებს კიბერხალვაში ადვოკატებიც ამ დღეს წარმოადგენენ. სხვა შუამდგომლობებს რაც შეეხება მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა რუსთავიორის ადვოკატების შუამდგომლობა საქმეში მესამე პირის ჩართვასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება ბრიტანეთსა და მარშალის კუნძულზე რეგისტრირებულ ოფშორულ კომპანიებს, რომელთაგანაც ძმებმა ყარამანაშვილებმა იყიდეს ტელეკომპანიის წილები. მოსამართლემ ასევე არ დააკმაყოფილა შუამდგომლობა თავისი თავის აცილების მოთხოვნასთან დაკავშირებით. იმის თაობაზე თუ რატომ ითხოვდა რუსთავიორი მოსამართლის აცილებას, ტელეკომპანიის ადვოკატმა თამთა მურადაშვილმა განმარტა.
აცილებასთან დაკავშირებით წარდგენილი სიუჟეტები ეხებოდა სავაჭაროდ გავრცელებული ინფორმაცია სავარაუდო უკანონო გარიგებასთან დაკავშირებით, რომელშიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული მოსამართლე ურთმელიძე საქციო საზოგადოება თელასის იურიდიულ დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან ერთად, ასევე მის მიერ განხილული დავები კომერციულ ბანკებთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ეს არ იყო დადასტურებული ფაქტი, თუმცა ჩვენ მიზანი არ ყოფილა, რომ ეს დადასტურებულ ფაქტად წარმოგვეჩინა საქმეში ამ ინფორმაციის არსებობა, რომელიც ეჭვს შეიტანდა სასამართლო სანდოებისა.
საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე დავას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სპეციალური ბრიფინგი მიუძღვნა და მოგვიანებით ამ დავის პარალელურად ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე სასაუბროდ სხვადასხვა პოლიტიკური და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიწვია.
მოვუწოდებ ყველას, თავი შეიკავოს მძაფრი ნაბიჯებისგან და მოთოკოს ემოციები. გაუფრთხილდეთ სამოქალაქო მშვიდობას. მოვუწოდებ მოსამართლეს, არ მიიღოს ნაჩქარევი და ხისტი გადაწყვეტილება, რაც კიდევ უფრო დაძაბავს სიტუაციას.
მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რუსთავიორის გარშემო არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ინტერესს ხედავენ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე გაიმეორა, რომ ეს არის ორ სუბიექტ შორის დავა.
ის რაც ხდება რუსთავიორთან დაკავშირებით, მე კიდევ ერთხელ მინდა საჯარო დავაფიქსირო, რომ ამაში მთავრობის ჩართულობა არის აბსოლუტურად გამორიცხული. კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს არის კერძო დავა ორ სუბიექტ შორის.
საქალაქო სასამართლოდან ტელეკომპანიის და მისი თქმით თავისუფალი სიტყვის დასაცავად მისული საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენლის ელენე ხოშტარიას თქმით, ხელისუფლება გასცდა სამართლებრივ ჩარჩოს და ახლა სურს ამ ჩარჩოდან გაიყვანოს მთელი საზოგადოებაც.
ამ კონკრეტულ შენობაში მიღებული გადაწყვეტილების იმედი არავის აღარ აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად გადის სამართლებრივი ჩარჩოდან, ჩვენს გვიყავს სამართლებრივი ჩარჩოდან, ეს შედეგი შეიძლება იყოს ძალიან საზარალო თავად ხელისუფლების, მაგრამ მთლიანად ქვეყნისთვის.
რუსთავიორის წილების თაობაზე სასამართლოს დავას აკვირდება ახალგაზრდა ასოციაცია და სახალხო დამცველიც. ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცრიშვილის თქმით, ახლა პროცესი მხოლოდ სასამართლო დარბაზში არ მიმდინარეობს, დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც მის ფარგლებს გარეთ ხდება და ამ გავლენას, რასაც ეს პროცესი სასამართლოზე ახდენს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი, რომელიც რუსთავიორის გარშემო ვითარებას ეხებოდა. ამ თემას ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც. საქართველოს მთავარი პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება რუსთავიორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადების საფუძველზე. საქმე წარმოებს სისხლის სამართლის კოდექსის 150-მეათე მუხლის პირველი ნაწილით ნიკა გვარამიას მიმართ იძულების განხორციელების ფაქტზე. რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა 21 ოქტომბერს განაცხადა, რომ თავრობის სახელით მასთან მისულმა პირმა იგი პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალის გამოქვეყნებით დააშანტაჟა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ პროკურატურაში დაკითხვის დაწყებამდე თქვა, რომ გამოძიების წინაშე გაამხელდა იმ პიროვნების, უფრო კი უწყების ვინაობას, რომელიც მისგან ტელეკომპანიისგან ჩამოცილებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში კი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამოქვეყნებით ემუქრება. მანამდე კი 21 ოქტომბერს მან საგანგებო ტელეეთერის საშუალებით შემდეგი განაცხადა.
ჩემთვის ცნობილი გახდა ამ საუბრიდან, რომ ხვალ სასამართლოზე გამოვა გადაწყვეტილება, რომელიც კომპანიას მიაკუთვნებს კიბერხალვას. და მოთხოვნა იყო ჩემს მიმართ, რომ მე გავწეულიყავ. რაზეც თავისთავად ცხადია ვთქვი, რომ ამას მე არ გავაკეთებ არასდროს და ამის საპასუხოდ მითხრეს შემდეგ. ციტირე: არ უნდა დამავიწყდეს, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ აქ და ვერ მოვასწარი მათი ამერიკაში გაშვება, როგორც მინდოდა. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ არსებობს კონკრეტული ურთიერთობები, რომელიც ვიდეოზეა გადაღებული და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება. არ უნდა დამავიწყდეს, რომ აქ სატელეფონო მოლაპარაკებები ცალკეულ ადამიანებთან, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილთან და ეს აუცილებლად გამოქვეყნდება და მე პერსონალურად ვიქნები განათ დადგურებული ჩემი კოლეგების თვალში და ქვეყნის თვალში.
ნიკა გვარამიას მოსაზრებით შანტაჟის წინააღმდეგ ყველაზე ქმედითი იარაღი ზემოხსენებული საუბრის შინაარსის გასაჯაროვება, თუმცა აღნიშნული ინფორმაციის სანდოობა ეჭქვეშ დააყენეს მთავრობის წევრებმა და მართველი გუნდის დეპუტატებმა. მათგან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა არ გამორიცხა, რომ საქმე გვქონდეს ეგრეთ წოდებულ მორიგ დადგმულ პროვოკაციასთან. შესაბამისად მან კატეგორიულად გამორიცხა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში პირადი ცხოვრების ფარული თვალთვალი.
გაისმა ბრალდებები იმის დაგუშვებით, რომ თითქოს იგივე ვრცელდება, რაც ხდებოდა 3 წლის წინ, ანუ ჩაწერები ფარული მიყურდება და შემდეგ. მეგონა ჩვენ ის დავასრულებთ 3 წლის წინ. და მაშინ როცა მე ვიყავი მინისტრი, ბატონო მიძინა ივანიშვილის დავალებით ჩვენ შევქმნით კომისია, სადაც შევიყვანით NGO-ების წარმომადგენლები, ყველანი ომბუდსმენი იყო შესული ამ კომისიაში და ჩვენ საჯაროდ გავანადგურეთ ასობით და ათასობით მობილური უგანოდ მობილური აუდიო და ვიდეო ფაილები. და ეს ეპოქა ჩვენ ჩაუბარეთ წარსულს. ეს აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება საქართველოში, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. და ის რაც ხდება დღეს, რა თქმა უნდა, არის გასარკვევი.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც პირადად ესაუბრა გენერალურ პროკურორს ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის გამოძიების წარმოების აუცილებლობაზე. პროკურატურა ამავდროულად არკვევს, ვინ და როგორ გაავრცელა ეგრეთ წოდებული კასრების ვიდეოფირი, რომელზეც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში ადამიანის წამების ფაქტია ასახული. თბილისსა და ზუგდიდში აღნიშნული კადრები საჯარო ჩვენებაც კი მოეწყო. ზუგდიდში ამ ჩვენებას ადგილობრივი მაღალჩინოსნებიც ესწრებოდნენ. ამ ეგრეთ წოდებული მუდმივი ნაღმების ფონზე ნიკა გვარამიას დაშანტაჟების ფაქტის კომენტირება ისას გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ფარული ჩანაწერების განადგურების სამთავრობო კომისიის წევრი ლაშა ტუღუში სვამს შეკითხვებს და ითხოვს პასუხებს. ამბობს ლაშა ტუღუში, ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ შანტაჟისა და უკანონო თვალთვალის განხორციელების ფაქტზე ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვენ თავის მხრივ ცალკეული მედია საშუალებები, სახალხო დამცველი, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ამ განცხადებების თანახმად დროული და ადეკვატური რეაგირების არარსებობის შემთხვევაში გაჩნდება ეჭვი, რომ ხელისუფლება გულგრილია მადამი კრიტიკულად განწყობილი პირების მიმართ და სამართლის შერჩევითი გამოყენების მეშვეობით იგნორირებას უკეთებს მათი კანონიერი ინტერესების დაცვის ვალდებულებას. გამოითქვა მოსაზრებაც, რომ ამგვარ სიტუაციაში შესაძლოა გაჩნდეს ეჭვი იმის შესახებაც, რომ ხელისუფლება არათუ იგნორირებას უკეთებს ამგვარ პრობლემებს, არამედ თავად არის მსგავსი მუქარებისა და შანტაჟის ორგანიზატორი. ნიკა გვარამიას საქმის გამოძიების პროცესში პროკურატურის ეფექტურობას თავის მხრივ ეჭქვეშ აყენებს ნიკა გვარამიას დამცველი ამ საქმეში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი გამოძიების საპარლამენტო ფორმატში გადატანასაც ითხოვს.
უსწრაფესი გამოძიება უნდა მოხდეს ამ საკითხის, მაგრამ არა მაქვს იმედი, რომ ამას ობიექტურად და მიუკერძოებლად გამოიძიებს პროკურატურა, მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, რომ საპარლამენტო განხილვა ჩატარდეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი რამ, როდესაც მეორე ჟურნალისტი უკვე აკეთებს ამ განცხადებას. ჩვენ ვიცით რა ქვეყანაში ცხოვრობთ, ვიცით რომ ადამიანის პირადი ცხოვრებით მიმდინარეობდა მათი მართვა და ვაჭრობა ძალიან სერიოზულ საკითხებზე და სწორედ ამას უთხრა ქართველმა ხალხმა 2012 წელს უარი. დაუშვებელია, რომ ამ მეთოდებით გრძელდებოდეს ქვეყნის მართვა.
მეორე ჟურნალისტი, რომელსაც ანა ნაცვლიშვილი ასახელებს, არის საზოგადოებრივი მაუწყებლი, ჟურნალისტი ეკა მიშველაძე, რომლის განცხადებას მისი პირადი ცხოვრების თვალთვალის შესახებ არასამთავრობო სექტორის თანახმად მოთხოვნის მიუხედავად სამართალდამცავების მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ ჩვენს სიუჟეტებს.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my like a night from some old
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი. უძღობა მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო რამდენიმე დღეში რუსმა სამხედროებმა საქართველოს 4 მშვიდობიანი მოქალაქე დააგავეს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან. დაგავებულთაგან ერთი ქალია. ყველა მათგანს ბრალი დასდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევაში. დაგავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ცხელი ხაზი ამოქმედდა. რის შემდეგაც ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან 2 პირი გაათავისუფლეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
რამდენიმე დღიანი პატიმრობის შემდეგ ცხინვალის იზოლატორიდან სოფელ დვანის მცხოვრებლები გიორგი ქოქოშვილი და მიხეილ ქრისტესიაშვილი გაათავისუფლეს. მათი დაკავება სოფლის განაპირას იმ დროს მოხდა, როცა ისინი კაკალს ბერტყავდნენ. ეს მიწის ნაკვეთი მათ უხლართებთან ახლოს მდებარეობს. დვანში ქარელის გამგებლის წარმომადგენელი ნოდარ კოპაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაკავებულებს ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთიათ და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თვითონ შევიდნენ დვანის ტერიტორიაზე. მისი ინფორმაციით დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ოჯახების წევრებმა ადმინისტრაციული ჯარიმა გადაიხადეს.
ბაღი მართულხლასთან ახლოს სტიკულიდმე დაკავს და იქიდან დაგვიყვანეს, რომ გადის ახლოს 2-3 მეტრაში ისე რომ ჩვენი ნაკვეთები და მაგათ ნაკვეთები ესაზრება ერთი მეორეს. იგავებს მართულხლართი და სათამათავს ბაღი თავდება უკვე მართულხლართი, მაღლა ხარეს ფიზიკი არის, იქ არის ღია. პეტროვი იქიდან შეამჩნიეს და 2000 რუბლი ჯარიმა და გამოუშვეს რა პროკურორი ყასული ოჯახში ყოფილა და მაიგულიჩენ დააგვიანეს, რომ ცოტა ადრე გამოუშვეს.
ბოლო კვირის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზთან დაკავების 4 შემთხვევა დაფიქსირდა. ბოლო ინციდენტი წუხელ სოფელ ქვეშისა და ოკუპირებული ზემოარცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ქვეშის მცხოვრები მთვარისაკან კი მათუხლართების მეორე მხარეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ სიძეს დენის ბოიაევს საყოფაცხოვრებო ნივთებს აწვდიდა. რუსეთის მესაზღვრეებმა კანკია და ბოიაევი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს. ზემოარცევის მცხოვრები დენის ბოიაევი მოგვიანებით გაათავისუფლეს. თვარისა კანკია კი ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. კანკიას ქალიშვილი თეონა დვალიშვილი ამბობს, რომ დედას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს.
დასაცმელი ხაზი უნდა გადაეწოდებინა ისეთი უბრალო ნივთები, რაც ემიდის და იქ იყვნენ ჩასაფრებულები, ბნელო და უკვე ვერ დაინახეს. არავინარ არის მოგეშინია მომაწოდეო, უთხრა და მიესალმა და მაშინ უთხრეს, რომ შეჩერდიო რა, გესრიო.
ქვეშელები აცხადებენ, რომ რუსეთის მესაზღვრეები სოფლის პერიმეტრზე ხშირად ჩასაფრებას აწყობენ და ბაღებში გასულ ადგილობრივ მცხოვრებლებს აკავებენ. მათი თქმით, ყველაზე ხშირად ეს შემთხვევები ქვეშის ეკლესიის სიახლოვეს ხდება. რუსეთის მესაზღვრეები ქართველებთან ერთად ეთნიკურ რუსებსაც აკავებენ, რომლებიც ნათესავებთან კონტაქტზე გასვლას ცდილობენ.
უცებ იქ დამალულები იყვნენ და სტოპ გესურითო და გაჩერდნენ, მასაც წაიყვანეს. აგრე დადია სულა ეგვალა წმინდა გიორგი არის ეკა. მე იქ იმალებიან, ვიმე გაილის, გამოილის, ფულს აკეთებ შვილო სხვა რა. მიხყავთ ხალხი და გადაიხადე და გამოგიშვებ.
თვარისა კანკიას დაკავების ფაქტზე ადგილობრივმა პოლიციამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქმის კურსში ჩააყენა. დაკავებულის გასათავისუფლებლად ამოქმედებულია ცხელი ხაზი.
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა კლავ მუსიკას გთავაზობთ.
Still, oh,
what you do or say. The blues might still come your way. Just when you think your trouble's about to end, along comes something started all over again. You party on a Saturday, go to church on Sunday. Fun leaves you, you gotta work on Monday. Anyway you look at it, it's still all the blues. Yes it is. Still call the blues, still call the blues, y'all. Any way you look at it, it's still all the blues.
Es gachtat B.B. Kingi, da kompozicija It's Still Called the Blues. Blues-ის შემდეგ კვლავ ყოველდღიურ ცხოვრებას მიუბრუნდებით, პოლიტიკას, ეკონომიკას და ასე შემდეგ. სანამ ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ახლა გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. მიკროფონს უთმობ კობა ლიკლიკაძეს.
პროკურატურის ინფორმაციით, ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამი აცხადებს, რომ ხელისუფლებისაგან მესიჯი საქართველოს ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრე ახვლედიანმა გადასცა. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურა ავრცელებს სპეციალურ განცხადებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ მოწმე გვარამიას მიეცა წინადადება, რომ მისი და მისი ოჯახის მიმართ გამოყენებული იყო დაცვის სპეციალური ღონისძიება, რაზეც მან უარი განაცხადა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას დანაშაულებრივი ორგანიზაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მის სამ განცხადებას კი მოჰყვა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის რეაქცია, რომელმაც თავრობის მეთაურის გამოსვლის შესახებ განაცხადა, რომ სიტუაციის განმოხვის ნაცვლად ღარიბაშვილმა მეტად დაძაბა ისედაც რთული ვითარება. თავისთვის საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აღმოჩნდა კრიტიკის ქარცეცხლში მისი განცხადების გამო, რომელიც ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირებისა და კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ საფრთხის არსებობას შეეხება. რუსეთის ავიაციის საავიაციო იერიშის შედეგად ერთი ბომბი მოხვდა ქალაქ სარმინში მდებარე საავადმყოფოს, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ 2018 წლისათვის რუსეთს მძლავრი სამხედრო ინფრასტრუქტურა ექნება არქტიკაში. ამერიკის შეერთებული შტატებმა და ბრიტანეთმა, გერმანიამ და საფრანგეთმა გაეროს სანქციების კომიტეტს შეატყობინეს ირანში ბალისტიკური რაკეტების საცდელი გამოყენების შესახებ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი 22 ოქტომბერს თეთრ სახლში პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის დროს აპირებს კაცსა დაღუდგეს წინ პაკისტანის მიერ მცირე ტაქტიკური ბირთული იარაღის გამოყენების ყოველგვარი შეზღუდვის მცდელობას. და ბოლოს, გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის ხელმძღვანელობამ გააკრიტიკა ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობა, რომლის პოლიტიკის გამო მიგრანტები სავალალო პირობებში პატიმრებივით იმყოფებიან.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. საქართველოში აბრეშუმის გზის ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად ჩასული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე ბრიუს ენდრიუსი. ფორუმის დასრულების შემდეგ მას ნიკო ნერგაძე შეხვდა და ამერიკისა და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობათა პერსპექტივებზე ესაუბრა. თავდაპირველად კი ჰკითხა, თუ რით შეიძლება იყოს საქართველოსნაირი მცირე მოცულობის ქვეყანა მომხიბვლელი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის.
Well, I think there are a number of things. Number one is Georgia is in a very strategic location.
Мен гонია რომ რამდენიმე რამის გაკეთება შეიძლება. პირველი ისაა რომ საქართველოს სტრატეგიული ადგილმდებარეობა გააჩნია, როგორც სავაჭრო, ისე გეოპოლიტიკური პერსპექტივით. ჩემზე ასევე შტაბეჭდილება მოახდინა იმან, რომ საქართველოს კარგი ურთიერთობა აქვს თავის ყველა მეზობელთან, გარდა ერთისა. თავად ის ფაქტი, რომ საქართველოს კარგი ურთიერთობები აქვს აღმოსავლეთის და დასავლეთის მიმართულებებით და ჩრდილოეთშიც და სამხრეთშიც ახერხებს მეზობლებთან ურთიერთობას, უკვე დიდ უპირატესობას წარმოადგენს. ასე რომ ერთია შესაძლებლობა ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის ჰაბად გადაქცევისა, სადაც იმოძრავებს საქონელი ან ნებისმიერი სხვა რამ, რაც კი ერთი ადგილიდან მეორისკენ გადაადგილდება. საქართველოს ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი მდებარეობა გააჩნია. მეორე, ეს სოფლის მეურნეობის სექტორია. აქ ბიზნესის ამ სექტორის წარმომადგენლებს ველაპარაკე და ისინი აცნობიერებენ, რომ აქ საინტერესო შესაძლებლობა ლობები არსებობს. სავარაუდოდ ამ სფეროში რეფორმები ჩატარდება, ცვლილებები იქნება, მაგრამ უკვე შეიძლება დანახვა, რომ ეს ამ ქვეყნის ძლიერი მხარეა. ასევე საქართველო მშვენიერი ქვეყანაა და ტურიზმის ინდუსტრია შეუძლია მნიშვნელოვანი როლის შესრულება. როდესაც ამერიკელები აღმოაჩენენ, თუ რა ლამაზია საქართველო თავისი მთებითა და მდინარეებით, ის საინტერესო ადგილად აღიქმება. ამას გარდა საქართველო საინტერესოა ამერიკელი ინვესტორებისთვის, რომლებიც ეძებენ ქვეყანას ბიზნესის წარმოებას. მე ველაპარაკე რამდენიმე მათგანს და ჩემი აზრით ისინი აქ კარგ შესაძლებლობებს ხედავენ, რადგან მთავრობამ შეძლო ბევრი კარგი რამის გაკეთება კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა საქართველოს კონკურენტუნარიანობის გასაძლიერებლად.
What can Georgia do to help
შეუძლია საქართველოს გააკეთოს, რათა ამერიკული ბიზნესისთვის უფრო ხილვადი გახდეს? კონკურენცია მთელ მსოფლიოში მაღალია. როგორ შეუძლია საქართველოს ამერიკელების დარწმუნება, რომ ფული დააბანდონა, რა ვთქვათ, გერმანიაში ან ჩინეთში ან ლიტვაში, არამედ საქართველოში?
Well,
so I think what Georgia needs to do is keep doing what it's doing, which is be efficient in.
მე მგონი საქართველოს უნდა გააგრძელოს იმის კეთება, რასაც აკეთებს. ძირითადად ეს ეხება რეფორმების ეფექტიანობის გაგრძელებას. მაგალითად, გეტყვით, ვაჭრობის სამინისტრო მარტში ჩამოიყვანა დელეგაცია, რომელიც რამდენიმე კომპანიისაგან შედგებოდა. ბოლო წლების განმავლობაში სამი ასეთი ღონისძიება ჩატარდა. ჩვენ დავინახეთ, რომ როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლები ჩამოდიან და ხედავენ აქ არსებულ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, როდესაც ხედავენ, როგორ იმართება ქვეყანა, ეს მათზე შტაბეჭდილებას ახდენს. მეტის გაგება უნდა თხოვმე და ისინი საქართველოში ბრუნდებიან. ყველაზე კარგი, რაც საქართველოს შეუძლია გააკეთოს, ისაა, რომ გააგრძელოს ქვეყნის წარმოჩენა და ფხიზლად იყოს რეფორმებთან მიმართებაში. საქართველომ უნდა გააგრძელოს ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების იმპლემენტაცია და იმ რეფორმების განხორციელება, რომლებიც მას ახლავს თან. გააგრძელოს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. შეინარჩუნოს სასამართლო სისტემა, რომელიც სამართლიანად და მიუკერებელია. საკერძოებლად არის მიჩნეული. სწორედ ასეთ რამეებს აქცევენ ყურადღებას ბიზნესები, როდესაც გადაწყვეტილების მიღების დრო მოდის. გეტყვით, რომ მსოფლიოში ბევრი ქვეყანაა, სადაც ისინი ამას ვერ ხედავენ.
Businesses and investors look for when they're making decisions, because I can tell you there are a lot of places around the world they don't find that.
And I don't know whether you're the right person to ask you that.
Არ ვიცი რამდენად თქვენ უნდა გისვამდეთ ამ შეკითხვას, მაგრამ მაინც საქართველოს მთავრობის ცვლასთან ერთად ხომ არ იცვლება მისი ამგვარი აღქმა? Because the shtab ejdeleba khomar dakchat magalitet biznesis tsarmomadgenlebtan saobris shedegat.
But the business is,
you know, I don't have a good
Amaze damakmaqopilebel pasuqs wer gaktsemt. Shevqdi mtavrobis randomime leaders. Shevqdi ak khopnis periodchi da chemze shtab ejdeleba muaqdina matma khedvam, rom isini khedaven sakartvelos momavals rogorc logistikis habisas da iqeneben im shedarebit upiratesobebs, romlebit sakartvelos aqs. Tumsa ver shevadareb ert mtavrobas meores. Amisatvis sakmarisi კონტექსტი არ გამაჩნია.
Frame of reference to talk about.
Also, how viable it would be to have.
Ნამდვილად რეალურია, რომ ამერიკა საქართველოსთვის ექსპორტის სამიზნედ გადაიქცეს. შეუძლია ქართულ ბიზნესს, რომ პროდუქტი ამერიკაში გაყიდოს.
To market to Americans something.
I can tell you after trying the Georgian wines, I think they would absolutely sell.
ქართული ღვინის გასინჯვის შემდეგ დანამდვილებით გეტყვით, რომ ეს ამერიკაში კარგად გაიყიდებოდა. ჩემი აზრით, მთელი რიგი ქართული პროდუქტებისა საინტერესო იქნებოდა ამერიკაში. მე სხვადასხვა სფეროების სპეციფიკას არ გავს ნობილ ვარ, მაგრამ გონია რომ ღვინო შეიძლება კონკურენტული პროდუქტი გახდეს ამერიკაში.
Also, you mentioned good relations that
you have. Конечно, კარგი ურთიერთობა, რომელიც საქართველოს აქვს თავის მეზობლებთან. ზოგიერთი ექსპერტი წერდა, რომ ირანთან კარგი ურთიერთობა შესაძლოა აუარესებდეს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. არის ამაში რამე?
There's some truth to it.
No, what the United States expects is that all countries will comply with the sanctions that we put on.
არა, შეერთებული შტატები მოელის, რომ ყველა ქვეყანა დაემორჩილება დაწესებულ სანქციებს, მაგრამ ამავე დროს საქართველოს ბუნებრივია ექნება ურთიერთობა თავის მეზობელ ირანთან. სანქციების დამორჩილების გარდა ველით, რომ საქართველო არ დაუჭერს მხარს ირანის მცდელობას, თუ ასეთი იქნა, რომ დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს რეგიონში. ამასთან საქართველო ამერიკის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთანაც ვისაუბრია საქართველოს ირანთან შესაძლო სავაჭრო ურთიერთობებზე. რეალურად ახლა ყველაფერი ირანზეა დამოკიდებული. ირანმა უნდა შეასრულოს ვალდებულებები, რომლებიც თავის დროზე აიღო და როდესაც ეს ვალდებულებები შესრულდება, მაშინ ამერიკა შეასრულებს თავის ვალდებულებებს სანქციებთან
დაკავშირებით.
რომ მოვბრუნდეთ საქართველოსნაირი მცირე ზომის ქვეყნის როლს გლობალურ ეკონომიკაში, როგორ შეუძლია ასეთ ქვეყანას თავი დაიცვას გლობალურ ეკონომიკაში არსებული პრობლემებისგან, მაშინ როდესაც ის არ არის წამყვანი მოთამაშე?
Principal actor in any way.
Well, I think keep doing what it's been doing, which is focusing on the things it does well. So be for
მგონია რომ უნდა გააგრძელოს იმის კეთება, რასაც აკეთებს. მოახდინოს ფოკუსირება იმაზე, რაც კარგად გამოსდის. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რომელიც სატრანსპორტო დერეფნის შესაქმნელადაა საჭირო. მონაწილეობა მიიღოს რეგიონული ენერგეტიკული ბაზრის შექმნაში და გამოიყენოს თავისი უპირატესობა ჰიდროენერგეტიკის სფეროში. გააგრძელოს ტურიზმისა და მოგზაურობის სფეროს განვითარება. გააგრძელოს ღვინის ინდუსტრიისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება. საქართველოს შეუძლია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ საბოლოოდ, როდესაც გლობალური პრობლემები წარმოიშობა, ბევრი რამისგან თავის დაცვა რთულდება. დღეს გლობალურად დაკავშირებულ მსოფლიოში ვცხოვრობთ და ევროპაში, რუსეთში ან ჩინეთში მომხდარი შემდეგ ყველაზე ახდენს გავლენას და ამ გავლენას ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გრძნობთ ხოლმე.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს უგაცრავად ამერიკის შეერთებული შტატების ვაჭრობის მინისტრის მოადგილესთან, ბრიუს ენდრიუსთან. მას ჩვენი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, ბიძინა რამიშვილი გახლავთ მიკროფონთან და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. ერიკ კლაპტონი გახლავთ. ცოტა ხნის წინ უსმენდით Help Me Up იყო ეს კომპოზიცია. ახლა კი საერთაშორისო თემატიკაზე გესაუბრებით. რუსეთის ავიაციის მიერ სირიის ქალაქ სარმინში განხორციელებული ერიშის დროს ერთ-ერთი ბომბი დაეცა საავადმყოფოს, რასაც სულმცირე 12 ადამიანი ემსხვერპლა. აი ესეთი ცნობები მოდის სირიიდან. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის ავიაციო ერიშების გამო სირიის მოსახლეობა კიდევ უფრო მეტად იტანჯება. თუმცა რუსეთი უარყოფს მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში და ამას საომარი პროპაგანდის ნაწილად მიიჩნევს. კობა ლიკლიკაძე გიამბობთ.
ლონდონში მდებარე სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მიერ გავრცელებული ცნობის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ავიაციის იერიში 20 ოქტომბერს განხორციელდა ქალაქ სარმინში. სამხედრო ოპერაციისას ერთ-ერთი ბომბი დაეცა ადგილობრივ საავადმყოფოს, რომელშიც 12 ადამიანი, მათ შორის მეტ პერსონალის დაიღუპა. ეს ინფორმაცია დაადასტურა მოგვიანებით სირიულ ამერიკულმა სამედიცინო საზოგადოებამაც, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს, რომ შეწყვიტოს სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვა სირიაში. როგორც დამოუკიდებელი წყაროები აცხადებენ, 30 სექტემბრის შემდეგ, რაც რუსეთმა სირიაში საავიაციო და სარაკეტო იერიშები წამოიწყო, ქვეყანაში მთლიანობაში 300-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა არმიას კი ათასობით ახალი დევნილი შეემატა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის მოქმედება კიდევ უფრო აღრმავებს ჰუმანიტარულ კრიზისს სირიაში.
Der militärische Auftritt, die Airstrikes der
Russen ist სამხედრო ჩარევამ და საავიაციო იერიშებმა კიდევ უფრო მეტი ტანჯვა მოუტანა სირიას და გაზარდა დევნილთა რაოდენობა. ამავდროულად ყველა ჩვენგან მაიცის, რომ კრიზისის პოლიტიკური მოგვარება დამოკიდებულია იმაზე, გამონახავენ თუ არა ერთმანეთთან დაახლოების გზებს მოსკოვი და
ვაშინგტონი.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნული განცხადება 22 ოქტომბერს ბერლინში შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯონ კერისთან შეხვედრაზე გააკეთა. რაც შეეხება გერმანელი კოლეგის განცხადებას სირიაში კრიზისის მოგვარების თაობაზე, ჯონ კერი თავისუფლად აღნიშნა, რომ ამ პროცესს მხოლოდ ერთადერთი რამ აფერხებს.
One thing stands in the way of the
სირიის საკითხის მოგვარებას ერთადერთი რამ აფრკოლებს. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქვია ასადი. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი.
ბაშარ ალ-ასადი.
მოსკოვი თავისუფლად უარყოფს რუსეთის ავიაციის მოქმედების შედეგად გამოწვეულ მსხვერპლს მშვიდობიან მოსახლეობაში და სირიაში პოზიტიური დინამიკის არსებობაზეც კი აკეთებს მინიშნებას. რამაც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ფაქტორის გადაწყვეტილებით უნდა შექმნას კრიზისის გრძელვადიანი პოლიტიკური მოგვარების საფუძველი.
Что касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что
Рачехеба საკუთრივ სირიაში ვითარების მოწესრიგებას ჩვენი ფიქრით საბრძოლო ოპერაციების შედეგად მიღწეული დადებითი დინამიკის ფონზე საბოლოოდ შეიძლება მივახციოთ მდგომარეობის გრძელვადიან მოგვარებას პოლიტიკური პროცესის საფუძველზე. გადამწყვეტი სიტყვა კი, რა თქმა უნდა, სირიელ ხალხს ეკუთვნის.
Решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом.
აღნიშნული განცხადება პუტინმა კრემლში 21 ოქტომბერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან შეხვედრაზე გააკეთა. ამ შეხვედრას მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურა ვაშინგტონი. ჩვენ დავინახეთ, რომ მოსკოვში წითელი ხალიჩით დახვდნენ ასადს, რომელმაც საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა. ეს ეწინააღმდეგება რუსეთის განცხადებულ მიზანს სირიაში პოლიტიკური ძალაუფლების გადაბარების თაობაზეო, განცხადა ერიკ შულცმა თეთრი სახლის პრესდივანმა.
სირიაში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე და სირიის გარშემო მიმდინარე მოვლენების თაობაზე გესაუბრეთ კობა ლიკლიკაძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
Yeah.
ეს გახლავთ Fleetwood Mac Angel Angelozy კომპოზიცია, რომლითაც ცოტა სული მოითქვით პოლიტიკიდან. სხვადასხვა მუსიკაზე საუბარს და მუსიკის მოსმენას ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ბახო ხვიჩიას ყოველგვრეული პროგრამის მუსიკის განმეორებით განმეორებით შემოგთავაზებთ ამ პროგრამას. ეთერს ვუთმობ ბახო ხვიჩიას.
ჩემი მუსიკა გასული საუკუნის უძველესი ბლუზით საზრდოობს, თუმცა მისგან მაინც განსხვავდება. მე არა წარსულზე, არამედ აწმყოზე, დღევანდელ დღეზე ვმღერი. ასე ახასიათებს ახალგაზრდა ამერიკელი ვოკალისტი შემეკია კოუპლენდი საკუთარ შემოქმედებას. მას ბლუზის თანამედროვე დედოფლად მოიხსენიებენ.
Don't you worry about what he do, if he satisfied me, he should please you, cause I love him. Day I die, and it's hard. My tears that's falling, so please let me cry.
შემეკია 1979 წლის 10 აპრილს ნიუ-იორკში, ჰარლემში დაიბადა. მუსიკით მამის წყალობით დაინტერესდა. ჯონ კლაიდ კოუპლენდი ცნობილი ტეხასელი გიტარისტი გახლდათ, რომელმაც შულს ბლუზური მომავალი შეიძლება ითქვას რომ ერთპიროვნულად დაუკითხავად განუსაზღვრა. როგორც არტისტი იხსენებს, პატარაობისას თანატოლებთან თამაში და გართობა სურდა, ხოლო მამა გაუთავებელ საგასტროლო ტურნეებში დაატარებდა. ნიუ-იორკულ კლუბებში დაჰყავდა და ბლუზმენის მოხეტიალე ცხოვრების წესს აჩვევდა. თავიდან ამგვარი ყოფა დრგუნავდა, თუმცა დროთა განმავლობაში ბეთს შეეგუა. მეტი ხანდახან მამასთან ერთად ჩნდებოდა სცენაზე და ბლუზურ თხზულებებს ასრულებდა. ეს საკმემდენად კარგად გამოდიოდა, რომ 15 წლის ასაკში ჩინებული ვოკალისტი დადგა. სიმღერა კი სულიერ მოთხოვნილებად ეკცა.
I never went at love. At love I always lose. I keep looking for a good man, and I ain't got no clue. I can't find no one to love me. I guess I'm married to the blues.
შემეკია კოუპლენდმა სახელი ნიუ-იორკულ კლუბებში გაითქვა. გამორჩეული ვოკალური მონაცემების გამო ზოგი მას კოკო ტეილორს ადარებდა, ზოგი თანამედროვეობის არეტა ფრანკლინს უწოდებდა, ზოგიც მასში ეტა ჯეიმს ხედავდა. თუმცა ხსენებული დიდებული ქალებისგან განსხვავებით, შემეკიამ საკუთარი უნიკალური ვოკალური ხელწერის და საშემსრულებლო მანერის შექმნა მოახერხა. მამისგან თანდაყოლილი ტეხასური ფეთქებადი ტრადიცია ჰარლემურ, ურბანიზებულ სტილს მოარგო და გოსპელის ინტონაციებით გაამდიდრა. ამგვარი სინთეზით ხმისჩამწერი სტუდიის ალიგატორის პრეზიდენტი დაინტერესდა, რომელმაც პირველი ალბომი გამოაცემინა და თანაც განაცხადა, რომ ბლუზური სამყარო დიდი ხანი ელოდა კოუპლენდის დონის მუსიკოსის გამოჩენას. სადებიუტო ალბომი Turn the Heat Up ბლუზის, ფანკის, სოულისა და გოსპელის ნაზავი გახლდათ. შემეკია კოუპლენდმა თანაბარი წარმატებით ჩაწერა წყნარი, ლირიზმით სავსე, ლამის ჩურჩული ჩასრულებული თხზულებები და მძლავრი, ენერგიული სიმღერები. დისკი ბლუზის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო დებიუტად შეფასდა. Copeland's მომდენო ალბომი Wicked 2000 წელს გამოიცა, რომელიც Grammy-ზე იყო ნომინირებული. რაც შეეხება სიმღერას It's 2 AM, წლის საუკეთესო ბლუზის სტატუსი მოიპოვა. წარმატებული გამოდგა მესამე სტუდიური პროექტიც, სახელწოდებით Talking to Strangers. ჟურნალ Billboard-ის რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა ყველაზე გაყიდვად ბლუზურ ალბომებს შორის. ამჟამად მუსიკოსი ახალ მასალაზე მუშაობს, რომელიც 2015 წლის შემოდგომაზე კვლავ ალიგატორის სამარკო ნიშნით გამოიცემა.
Right here, she said, I know. I know.
Es gaxtat vakhokhuchias olkureuli programa musika musika. მე გითხარით, რომ მუსიკას გავაგზელებით ვახოხვიჩიას პროგრამით, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ამით არ ვასრულებთ ჩვენ მუსიკასთან ურთიერთობას. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რამდენიმე წამში ახალი ემბების გამოშვება შემოგთავაზებთ და შემდეგ მოისმენთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას, რომელიც აგრეთვე მუსიკის თემაზე არის. ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.